Ert News Radio 105,8.
Μπορεί να έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές, αλλά μέχρι τότε μας περιμένουν μεγάλες στιγμές και έντονες συγκινήσεις. Οι αγρότες βγήκαν σε εθνικές οδούς σε μια προσπάθεια να πιέσουν την κυβέρνηση να επιταχύνει τις πληρωμές, ωστόσο η κινητοποίηση αυτή έχει πολύ διαφορετικό χαρακτήρα από όλες τις προηγούμενες. Σαφέστατα και έχουν δίκιο να ζητούν εδώ και τώρα τις επιδοτήσεις που έχουν καθυστερήσει αρκετά, κάποιες και μερικά χρόνια, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να κόβει την Ελλάδα στα δύο πριν από τις γιορτές. Την εποχή που χιλιάδες επιχειρήσεις στην περιφέρεια περιμένουν να κάνουν το 70% του ετήσιου τζίρου. Άλλες λοιπόν οι κινητοποίησεις παραμονές των γιορτών και άλλο μετά τις γιορτές. Όταν η περιφέρεια έχει δουλέψει στις γιορτές και βρίσκεται σε φάση αναμονής για την επόμενη περίοδο. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι για τα Τρίκαλα πόσο σημαντική είναι αυτή η περίοδος με την τοπική οικονομία, με το Μήλο των Ξωτικών και τους επισκέπτες που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Η αντιπαράθεση λοιπόν με άλλες κοινωνικές ομάδες είναι ένας σημαντικός κίνδυνος που αλλάζει τα δεδομένα και θα πρέπει να τον προσμετρήσουν οι αγρότες, ειδικά όταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει δεσμευτεί δημοσίως πως οι εθνικές οδοί δεν μπορούν να κλείνουν. Την ίδια ώρα, στα πολιτικά, η κυβέρνηση περιμένει την απήχηση της θετικής ατζέντας που έχει ως βασικό μενού το πορτοφόλι. Ήδη με τις ενεργειακές συμφωνίες τσίμπησε μια ποσοστιαία μονάδα στις δημοσκοπήσεις και αναμένει την τύχη της υποψηφιότητας Πιερακάκη για το Eurogroup. Μια ενδεχόμενη επιτυχία θα της δώσει και άλλους επικοινωνιακούς πόντους σε σύγκριση με την αντιπολίτευση. Αλλά βεβαίως και την απήχηση που θα έχουν τα μέτρα που πήρε στη ΔΕΘ, που είναι καθαρά οικονομικά, καθαρά δηλαδή στον τρόπο που ψηφίζουν οι Έλληνες και που μιλούν για τις δημοσκοπήσεις. Οπότε θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα κατά πόσο θα μετρήσουν στις προτιμήσεις τους είτε η επιστροφή του ενοικίου, είτε το επίδομα προς τους συνταξιούχους, είτε μια σειρά άλλων ρυθμίσεων, καθώς σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξετυλίγεται η ατζέντα των μέτρων από τη ΔΕΘ. Κατά άλλα, την Τετάρτη έρχεται η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με μια μεγάλη πολιτική συγκέντρωση και μια ομιλία εφόλης της ύλης από τον πρώην Πρωθυπουργό που θα ξεκαθαρίσει ακόμη περισσότερο τις προθέσεις του. Είπαμε, ο δρόμος για τις γιορτές είναι στρωμένος με μεγάλες στιγμές και συγκινήσεις. Καλή σας ημέρα, είναι Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Πάντα εδώ, με νέες απίθανες και μη ιστορίες από την καθημερινότητα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μαζί σας η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Παναδίδου στις μουσικές επιλογές. Χθες είχαμε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, έτσι ήταν Grand Guignol στο τέλος, με την ΑΕΚ να παίρνει τη μεγάλη νίκη με 3-2 μέσα στη Λεωφόρο. Μία ΑΕΚ που έκανε τα εύκολα δύσκολα, καθώς προηγήθηκε με 2-0, είχε σε τρομερή κατάσταση τον Γιώβιτς, έβαλε 3 γκολ χθες και με ένα πάρα πολύ όμορφο πέναλτι που θύμισε στους παλιότερους τον Μπανέγκα. Από εκεί και πέρα ήταν μια δραματική έτσι αγωνιστική, η 12η αυτή τη Super League, που άλλαξε τα δεδομένα, δεν άλλαξε μάλλον τα δεδομένα προς την τετράδα της κορυφής, αλλά εκτός συγκλονιστικού απρόπτου έβγαλε οριστικά νοκάουτ από τη μάχη του τίτλου τον Παναθηναϊκό, που βρίσκεται πλέον 13 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός που το τελευταίο χρονικό διάστημα με την καινούρια τεχνική ηγεσία του Ράφα Μπενίτεθ είχε κάνει ένα μεγάλο σερί και είχε δώσει ελπίδες στους οπαδούς του. Οι ερυθρόλευκοι πάντως τα βρήκαν σκούρα στο Αγρίνιο. Ο Τζολάκης τους κράτησε όρθιους και πριν λίγα λεπτά πριν το τέλος, ο Ελκαμπή πέτυχε τον νικητήριο γκολ. Στο μείον 2 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε μια απίθανη ανατροπή στη Λιβαδιά, επικρατώντας με 3-2 του πολύ φέτος αξιόμαχου Λεβαδιακού. Ενώ στο μείον 3 η ΑΕΚ που είδε το 0-2 το οποίο προηγήθηκε στο ημίχρονο στην έδρα του Παναθηναϊκού να γίνεται 2-2 στο 90. Ενώ ο Παναθηναϊκός έπαιζε από το 64 με 10 παίκτες πριν ο Γιώβιτς της χαρίσει τη νίκη με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που έκαναν ο Ντραγκόφσκι και ο Πάλμερ Μπράουν. τέταρτος παραμένει ο Λεβαδιακός. Τώρα, στην ΑΕΚ εκεί θα πρέπει να το δουν το θέμα αυτό με τη διαιτησία. Χθες δεν υπήρξε κάποια έτσι σοβαρή απόφαση του διαιτητή που να τους αδικήσει. Ωστόσο, ήταν εμφανές για μία ακόμη φορά ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα και ότι υπάρχει ένα παιχνίδι με τις κίτρινες και με τις κόκκινες κάρτες. Αν συνεχίσουν έτσι, τους βλέπω στα play-off να παίζουν με την παιδική και όχι ούτε καν με την εφηβική ομάδα. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις με το, αυτό το πρωτοφανές ατύχημα, με το πρωτοφανές δυστύχημα στη Λούτσα, με τον 24χρονο που είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκομοσία της φίλης του. Εξακολουθεί να κρατείται ο 29χρονος που τους παρέσυρε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα, ενώ τραυμάτισε πολύ σοβαρά την 20χρονη σύντροφο του θύματος. Λοιπόν, ο 29χρονος, ο οποίος στο παρελθόν είχε εμπλακεί και σε άλλο σοβαρό τροχαίο, το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και τραυματίστηκε σοβαρά ο συνοδηγός και ελαφρά ο ίδιος, ενώ παλιότερα είχε συλληφθεί και για ναρκωτικά. Όλα αυτά συνέβησαν στις 12 το βράδυ στη λεωφόρο Αρτέμιδος και σύμφωνα με το υλικό από τις κάμερες, το βίντεο, όσο το έχετε δει, είναι σοκαριστικό, πραγματικά σοκαριστικό. Οι άνθρωποι ξεφόρτωναν το αυτοκίνητό τους, τέσσερις άνθρωποι ξεφόρτωναν το αυτοκίνητό τους και έπεσε επάνω τους. Έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, έχασε για κάποιο λόγο τον έλεγχο του αυτοκινήτου, προσέκρουσε σταθμένο όχημα και συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρισκόταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή του και οι φίλοι του. Μετέφεραν τα πράγματα και τα έβαζαν, όπως σας είπα, στο πορπαγκάζ. Λοιπόν, δεν είναι το πρώτο ατύχημα που γίνεται στις τελευταίες ημέρες λόγω υπερβολικής ταχύτητας μέσα στην πόλη και επειδή κάποια στιγμή πετάγεται ένα αυτοκίνητο ή κάποιος χάνει τον έλεγχο του αυτοκίνητου, προσκούρισε κάποιο αυτοκίνητο και πέφτει πάνω σε πεζούς. Είναι το δεύτερο, τρίτο και νομίζω ότι είναι πάρα πολλά μέσα στην πόλη και πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Έχουμε ουσιαστικά έναν ακήρυχτο πόλεμο. Ένα ακήρυχτο πόλεμο, καθημερινά χάνουμε ανθρώπους και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Και το λένε οι ειδικοί ότι παλιότερα είχαμε πάρα πολλά τροχαία στις εθνικές οδούς. Από τότε βεβαίως που μπήκε το διαχωριστικό πλέγμα, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Έχουν βελτιωθεί και οι καταστάσεις, έχουν φτιαχτεί καλύτεροι δρόμοι από ό,τι είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχουν μειωθεί αισθητά τα ατυχήματα, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όμως έχουμε φτάσει τώρα και τα ατυχήματα γίνονται μέσα στις πόλεις. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να τρέχει με 100 και 120 χιλιόμετρα μέσα σε μια πόλη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι τραγικό κάθε μέρα να μαθαίνουμε για έναν, δύο, τρεις, τέσσερις νεκρούς. 13 λεπτά μετά τις 5 πάμε να δούμε και τον καιρό. Μετά από ένα διήμερο βελτίωσης αναμένεται επιδείνωση με βροχές που θα εκδηλώνουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες, όχι για σήμερα. Από την Τρίτη θα ξεκινήσει αυτό το νέο σκηνικό του καιρού με πολλές βροχές, κυρίως προς τα μέσα της εβδομάδας για τις περισσότερες περιοχές. Για σήμερα Δευτέρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια στα υπηρετικά τμήματα με αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά θα είναι πιο πυκνές. Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις αναμένονται και στα νησιά του Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι, με πιθανότητα να ψυχαλίσει λίγο τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 15 με 17 βαθμούς στα υπηρετικά, με πιο υψηλές θερμοκρασίες στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, όπου το θερμόμετρο θα πλησιάσει τους 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο θα πνέουν διάφορες ιδευθύνσεις οι άνεμοι 2-4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα είναι δυτική βορειοδυτική 2-4 και στα νότια το πρωί έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά, πρόσκαιρα θα πυκνώσει στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί 8-17 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2-4 μποφόρ. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τηλιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας και λίγες αραιές νεφώσεις κατά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Ναούμ, η Ναούμα, ο Φιλάρετος και η Φιλαρέτη, χρόνια τους πολλά. Είναι η παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, της μάστιγας του αιώνα. Και σαν σήμερα το 1818 γεννήθηκε, το 1818, ο Θόδωρος Καλοκοτρώνης μοιήθηκε στην Φιλική Εταιρεία. Το 1891 ο James Naismith δημιούργησε ένα νέο παιχνίδι, το οποίο το ονόμασε Basketball. Και το 1913 η Κρητική Πολιτεία ενσωματώνεται στην Ελληνική Επικράτεια. Το 1944 Οι υπουργοί που ανήκουν στο ΕΑΜ αποσύρονται από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γεωργίου Παπανδρέου και δύο ημέρες αργότερα θα ξεσπάσουν τα λεγόμενα Δεκεμβριανά. Το 1947 ο Σκρούτζ Μακντάκ, ο φιλάργυρος εκατομμυριούχος, ο ήρωας του Ντίσνεϊ και θείος του Ντόναλντ Ντακ, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ στριπ. Είναι δημιουργία του Καρλ Μπάνκς. Το 1953 εκδίδεται το περιοδικό Playboy από το Χιου Χέφνερ. Σαν σήμερα το 1083 η αναϊκομνηνή Βυζαντινή πρικίπισσα και ιστορικός γεννιέται στο Βυζάντιο, ενώ το 1935 ο Woody Allen, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Allen Stuart Kenningsberg, Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας και μουσικός από τους σημαντικότερους αυτού του αιώνα. Λοιπόν, το 1866 φεύγει από τη ζωή ο Sir George Everest, ο Ουαλός στρατιωτικός μηχανικός και τοπογράφος. Δούλεψε πολλά χρόνια στην Ινδία, ανέπτυξε μεθόδους μέτρησης και προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στην ψηλότερη κορυφή των Ιμαλαΐων. Το 1973 ο David Beck Gurion, ο ιδρυτής του κράτους του Ισραήλ και πρώτος πρωθυπουργός της χώρας από το 1948 έως το 1953. Και το 2014 έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Τριχόπουλος, ο Έλληνας καθηγητής της ιατρικής και ακαδημαϊκός με διεθνή δραστηριότητα και αναγνώριση. Θεωρείται ο ιδρυτής της σύγχρονης επιδημιολογίας και υγιεινής στην Ελλάδα.
Σβήσαν τα άστρα τα χρύσα ξαφνικά από τον ουρανό μας. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι φθονερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν ούφαρο που μάτισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν ούφαρο που μάτισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Έστω και απατήλες να γυρίσεις περιμένω. Ίσως μη αληθινό το όνειρό μου το τρέλο, το όνειρό μου το ναυαγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι φθονερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν ούφαρο που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν ούφαρο που μάτισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό.
Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο έως την Κρήτη και από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις και φωτογραφίες, καθώς πηγαίνουμε προς τις γιορτές και υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες που μπορείτε να μας στείλετε εδώ στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και βεβαίως για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν πάντα αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται ότι επανέρχεται το ζήτημα των αποζημιώσεων από το γερμανικό δημόσιο για τη σφαγή στο δίστομο. Το ποσό έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί λόγω των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας σύμφωνα με τη δικηγόρο των κληρονόμων. Με αξιοδότηση λοιπόν των κληρονόμων, δύο εκ των επεισόδων της σφαγής του διστόμου, η δικηγόρος τους Χριστίνα Σταμούλη κατέθεσε για λογαριασμό τους εξώδικη αίτηση και πρόσκληση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, επαναφέροντας το αίτημα για την εκτέλεση της πρώτης απόφασης του πολυμελούς πρωτοδικείου Λιβαδιάς προ 30 ετών, με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του γερμανικού δημοσίου να καταβάλει αποζημιώσεις. Υπενθυμίζω ότι αυτή η απόφαση πήγε να εκτελεστεί στην Ιταλία κάποια στιγμή. Πάγωσε αυτή η απόφαση, έχει παγώσει και στην Ελλάδα. Θα δούμε τώρα την εξέλιξη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο επανέρχεται σε ταχτά χρονικά διαστήματα και βέβαια καθώς ουσιαστικά βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές σε 18-17 μήνες, αναλόγως τώρα πότε θα κριθεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, φαίνεται ότι επανέρχεται και αυτό το αίτημα, το οποίο βεβαίως απασχολεί μια μερίδα ανθρώπων, αυτοί που έχουν πληγεί, που είναι κληρονόμοι από τη σφαγή του διστόμου. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, συνεχίζεται αυτός ο παραλογισμός. Λέγαμε προηγουμένως για τον παραλογισμό με τα τροχαία ατυχήματα. Υπάρχει άλλος παραλογισμός. Αυτό να δίνουμε αλκοόλ σε ανήλικους. Έδωσαν αλκοόλ σε 5 ανήλικους στην Πάτρα. Μια ιδιοκτήτρια λοιπόν και ένας προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος συνελήφθησαν στην Πάτρα διότι πώλησαν αλκοολούχα ποτά σε 5 ανήλικους. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα, εντοπίστηκαν 4 κορίτσια και ένα αγόρι ηλικίας από 15 έως 16 ετών, στους οποίους οι συλληφθέντες είχαν πουλήσει αλκοολούχα ποτά. Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών αχαΐας. Αλλά είναι εντυπωσιακό τώρα. Συζητάμε εδώ και 2 μήνες με αφορμή τα δραματικά περιστατικά, με το χαμό της 16χρονης, με τα συνεχόμενα περιστατικά που δίνουν, με τις καταγγελίες, με τις προσπάθειες που κάνουν κάποιες αρχές να περιορίσουν το φαινόμενο και δεν υδρώνει το αυτί κανενός. Κάποιοι μπροστά στο κέρδος δεν υπολογίζουν τίποτα, συνεχίζουν να δίνουν σε 16χρονα και σε 15χρονα παιδιά να πίνουν αλκοόλ. Και βέβαια τη συνέχεια την ξέρετε, έτσι. Δεν είναι εδώ που κατάφερε η αστυνομία και τους βρήκε εγκαίρως. Συνήθως μαθαίνουμε αυτά τα περιστατικά από το αποτέλεσμα. Είτε όταν έχουν φτάσει στο νοσοκομείο σε δραματική κατάσταση και προσπαθούν οι γιατροί και ευτυχώς τις περισσότερες φορές τα καταφέρνουν, είτε όταν έχουμε ένα αποτέλεσμα θανατηφόρο και μαθαίνουμε ότι, όπως με το παράδειγμα της 16χρονης, να χάνεται μια ανθρώπινη ζωή από αυτά τα παιδιά που μαθαίνουν από πολύ μικρά στο αλκοόλ. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά τώρα, εμείς ασχολούμαστε με τα θέματα της μετακίνησης που είναι πολύ σημαντικά. Έρχεται ένα μπαράζ ελέγχων στα εισιτήρια σε λεωφορεία και μετρό. Η ενίσχυση των ελέγχων, λένε οι υπηρεσίες, δεν έχει τιμωρητικό αλλά πρακτικό πρόσημο, όπως διαμηνεί το Υπουργείο Μεταφορών. Παραμένει η σφοροδιαφυγή ένα διαχρονικό πρόβλημα που αποστερεί κρίσιμους πόρους από τα δίκτυα των μεταφορών. Το 2025 πάντως, όπως επισημαίνουν στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καταγράφεται η πιο δυναμική στροφή στην επιτήρηση και στις ψηφιακές πληρωμές των τελευταίων ετών, με μετρήσιμα και χρηστικά αποτελέσματα για επιβάτες και παρόχους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τάσης για το 2025, οι επικυρώσεις εισιτηρίων καρτών στα λεωφορεία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 91.673.000, αυξημένες σε σχέση με το 2024 που ήταν 74.243.000 και το 2023 67.696.000. Παράλληλα, στα μέσα σταθερής τροχιάς, οι επικυρώσεις αναμένεται να διαμορφωθούν σε 218 εκατομμύρια έναντι 214 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά. Η τεχνολογία λοιπόν γίνεται καταλύτης. Το σύστημα Tap and Pay που μετρήθηκε από τον Ιανουάριο στο Σεπτέμβριο δείχνει ότι υψηλή υιοθέτηση, καθώς από την αρχή της χρονιάς υπάρχουν εκατομμύρια χρήσεις και συνολικά έσοδα δεκαμήνου πάνω από 2 εκατομμύρια 2.857 εκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύοντας ότι οι γρήγορες και ανέπαφες πληρωμές μειώνουν δραστικά τα περιθώρια διαφυγής από τις ουρές. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται, θα ενισχυθούν οι έλεγχοι. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας και του κυρίου Κυρανάκη είναι κάθε ευρώ που επανέρχεται στο σύστημα να επιστρέφει σε πιο πυκνά δρομολόγια, καθαρότερους σειρμούς, καλύτερη συντήρηση, μειώνοντας την πίεση στις ώρες αιχμής και επιδεικνύοντας τον απαραίτητο σεβασμό στον επιβάτη που πληρώνει. Σωστή είναι αυτή η πρόθεση του κυρίου Κυρανάκη, απλά χρόνια το ακούμε αυτό, ότι γίνεται και δεν γίνεται. Βέβαια, από την άλλη μεριά υπάρχει και το πρόβλημα που καλλιεργήθηκε την περίοδο των μνημονίων, με όλο αυτό, με τα εισιτήρια και την προσπάθεια εισφοροδιαφυγής και εισιτηριοδιαφυγής από αρκετούς, που δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως, εμείς συζητάμε εδώ πέρα το τι θα κάνουμε με το μετρό, με τα λεωφορεία, με την κατάσταση που επικρατεί, με τα δρομολόγια, αν είναι συχνά και αν τηρούν τα ωράρια. Από την άλλη μεριά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Λονδίνο συζητούν, και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, για την επέλαξη των ρομποταξί που αλλάζει τις πόλεις και την οικονομία των μετακινήσεων. Λοιπόν, τις επόμενες εβδομάδες και τους μήνες, πολλές αμερικανικές πόλεις αλλά και το Λονδίνο θα δουν ραγδαία αύξηση στη χρήση των ρομποταξί, καθώς διάφορες εταιρείες επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους, σημειοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες μεταβολές στον τρόπο μετακίνησης από τότε που εφευρέθηκε το αυτοκίνητο. Η λειτουργία των αυτόνομων ταξί σε περιοχές όπως ο κόλπος του Σαν Φραντζίσκο και το Λος Άντζελες δείχνει ήδη πως η τεχνολογία μεταμορφώνει τις αστικές οικονομίες, τα πρότυπα μετακίνησης και τις αντιλήψεις των κατοίκων. Αν και τα οχήματα μοιάζουν με συνηθισμένα αυτοκίνητα, διαθέτουν διαφορετικούς λειτουργικούς περιορισμούς και η ευρεία υιοθέτησή τους αναμένεται να διαμορφώσει πόλεις και προάστια. Τον επόμενο χρόνο, παρατηρήσει άθρο του Economist, τα ρομποταξί θα είναι δύσκολο να γνωριθούν. Μία εταιρεία θυγατρική της Google σχεδιάζει επέκταση στο Μαϊάμι και την Ουάσιγκτον, ενώ στο Λονδίνο θα αποτελέσει την πρώτη διεθνή αγορά εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών για την εταιρεία, που θα φέρει σε άμεσο ανταγωνισμό με την Uber, η οποία επίσης ετοιμάζεται να διαθέσει αυτόνομα οχήματα στην πόλη. Λοιπόν, σιγά σιγά πέφτει και το κόστος, η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη στην αρχή, θα βελτιωθεί η κατάσταση. Βέβαια, στην Ελλάδα που είχε γίνει μια έτσι προσπάθεια να υπάρξουν αυτόνομα οχήματα με λεωφορεία στα Τρίκαλα, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Νομίζω δεν κράτησε παραπάνω από κάποιες εβδομάδες, διακόπηκε το πρόγραμμα παρότι ήταν πάρα πολύ πρωτοποριακό και περίμεναν ότι θα έλυνε αρκετά προβλήματα. Θα το δούμε, αλλά πάντως πάμε σε μια μορφή αυτόνομης πόλης, δηλαδή αυτά που βλέπαμε παλιότερα στις ταινίες και στα κόμικ, ότι θα υπάρχουν αυτόνομα αυτοκίνητα, έχει γίνει ήδη πραγματικότητα. Θα το δούμε σε λίγα χρόνια, φαντάζομαι, και στην Ελλάδα. Προς το παρόν, βεβαίως, εμείς ασχολούμαστε αν κάποιοι πληρώνουν και πώς πληρώνουν το εισιτήριό τους ή αν έχουμε επανέλθει στο ευρωπαϊκό κεκτημένο με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Λοιπόν, η κυρία Κεραμέως μεταβαίνει στις Βρυξέλλες, όπου θα ενημερώσει τους ομολόγους της για τη συμφωνία, την κοινωνική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Μια πολύ σημαντική έτσι, επιτυχία και βεβαίως θα το δούμε στην πράξη, θα δούμε την εφαρμογή της, γιατί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είμαστε λίγο κάτω από το 30, στο 28%, από κάποιες όμως έτσι, συμβάσεις οι οποίες δεν καλύπτουν μεγάλο όγκο εργαζομένων. Το στοίχημα είναι να περάσουμε σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα καλύπτουν μεγάλο όγκο εργαζομένων, που θα αυξήσουν τους μισθούς, που θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε από τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Θα χρειαστεί χρόνο, δεν θα φτάσουμε πατώντας αυτόματα ένα κουμπάκι από τη μία μέρα στην άλλη στην κατάσταση που βρισκόμασταν πριν τα μνημόνια. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει σελίδα, πρέπει οι μισθοί να ανεβούν, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, παρουσιαζόταν το εξής φαινόμενο. Η κυβέρνηση νομοθετούσε και αύξανε τον βασικό μισθό. Αυξανόταν λοιπόν όλοι οι μισθοί που ήταν κοντά στο βασικό μισθό και επηρεαζόταν, αλλά όλοι οι υπόλοιποι μισθοί είχαν μηδενική έτσι, διαφοροποίηση. Σπάνια και πού, αν μπορούσε να πιέσει κάποιος εργαζόμενος, διαφορετικά δεν είχε την δύναμη, δεν είχε τη δυνατότητα να επηρεάσει, να πάει στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και να ζητήσει μια σημαντική αύξηση. Έτσι αρκετοί μισθοί για πάρα πολλά χρόνια παρέμεναν σταθεροί και κολλημένοι στα ίδια επίπεδα. Προφανώς το θέμα της ημέρας, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, είναι το θέμα με τα μπλόκα των αγροτών και τα επεισόδια που είχαμε χθες. Είναι ένα μήνυμα περαιτέρω κλίνηση στις τάσεις που έστειλαν οι αγρότες, ανακοινώνοντας το πρόγραμμα των επόμενων ημερών που περιλαμβάνει μπλόκα σε κομβικά σημεία της Βόρειας Ελλάδας. Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκη στο ύψος της Νίκαιας, μετά την είσοδο δεκάδων τραχτές στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν οι αγρότες της περιοχής. Οι αγρότες χθες έσπασαν τα προστατευτικά στη θέα και μέσω ενός παραδρόμου ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αποκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Λάρισα, Πλατίκα, Μποαγιά και Μαγνησία, ενώ στον μπλόκο βρέθηκαν και εργαζόμενοι, μέλη του εργατικού κέντρου και φοιτητές. Προηγήθηκαν επεισόδια τόσο στην Νίκαια όσο και στον Πλατίκαμπο και με τους αγρότες να κινούνται και να συγκρούονται με την αστυνομία. Μάλιστα κάποια στιγμή ανέτρεψαν και ένα όχημα της αστυνομίας. Μπλόκο υπήρχε και στον κόβο της Ε65. Η αστυνομία στη Θεσσαλία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έγιναν χθες και τρεις συλλήψεις. Μάλιστα με τα επεισόδια που έγιναν στον κόβο της Νίκαιας, βρέθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας ο γνωστός αγροσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος, ο οποίος έπεσε λιπόθυμος από τα χημικά. Τώρα εδώ το θέμα είναι, και σήμερα βεβαίως θα γίνει σύσκεψη και θα αποφασίσουν τι θα κάνουν συνέχεια στις κινητοποίησεις. Το θέμα είναι να διαχειριστούν τα μπλόκα με τη λογική της διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση. Προφανώς και θα πρέπει να έρθουν να ξανασυζητήσουν με τον Υπουργό, με την κυβέρνηση, με τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Χατζηδάκη που είχε αναλάβει το τι θα γίνει, τη σύνδεση για το σχέδιο με τις Βρυξέλλες. Θα πρέπει να λυθεί το θέμα τους. Προφανώς και έχουν δίκιο ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ευλογιά για όσους έχουν χάσει τα κοπάδια τους. Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Θα πρέπει να προτείνουν λύσεις προς την κυβέρνηση, να τα συζητήσουν με τον αρμόδιο Υπουργό και να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά είναι σαφές επίσης ότι δεν μπορεί η χώρα να κοπεί στα δύο παραμονές των γιορτών. Και αυτό γιατί πάρα πολλές επιχειρήσεις περιμένουν στην περιφέρεια, περιμένουν αυτές τις ημέρες για το 70% του ετήσιου τζίρου παρακαλώ, και αντιλαμβάνεστε ότι έχουν κάνει προετοιμασίες, έχουν κάνει επενδύσεις. Θα είναι καταστροφή για αυτούς να κλείσουν αυτές τις ημέρες, να μην μπορεί να πλησιάσει ο κόσμος, να μην μπορούν να πλησιάσουν οι επισκέπτες.
Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούριες, να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια, μουσικές καινούριες, να σου τραγουδήσω. Σου χαρίσω τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι. Όλα μου το αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή. Η βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Στάσια μα θες κι από τις πρώτες μας ματιές, για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να τον γιατρέψω απ' τις πληγές, και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω. Έλα θα σου χαρίσω τι θες. γυρίσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα φθήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει τον πόνο προσευχή. Βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιδεύεται. Το φιλί και ξεριπέδεται.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio 105,8. Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί έως τις 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο, καθώς πριν λίγα λεπτά εμφανίστηκε δημοσίως ο Νικολά Μαδούρο, καταγγέλει επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και ζητά στήριξη από τον ΟΠΕΚ. Εν μέσω βεβαίως της ενισχυμένης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Καραϊβική, στο Καράκας, το Καράκας προειδοποιεί για σοβαρή απειλή στην εθνική ασφάλεια και την ενεργειακή αγορά. Λοιπόν, τώρα... Βεβαίως το παγκόσμιο ενδιαφέρον εστιάζεται σε όσα έγινε χθες στη Φλόριδα, εκεί όπου οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί διαπραγματεύτηκαν το σχέδιο ειρήνης που θα πάει στον Πούτιν. Ο Τραμπ πιέζει όσο είναι δυνατόν για τη συμφωνία. Έτσι λοιπόν Ρούμπιο, Βίτκοφ και Κούσνερ που συνάντησαν την Ουκρανική αντιπροσωπεία έκαναν το καλύτερο δυνατό. Μένει να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Βεβαίως όλα αυτά που συμφωνήθηκαν υπάρχουν βεβαίως πάνω τα αγκάθια του εδαφικού κυρίως, αλλά και διάφορων άλλων θεμάτων τα οποία ουσιαστικά οδηγούν σε συνθηκολόγηση την ουκρανική πλευρά. Όλα αυτά συζητήθηκαν χθες μεταξύ των αξιωματούχων των Ουκρανών και των Αμερικανών και οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου θα αναχωρήσουν για τη Μόσχα, όπου θα παρουσιάσουν αύριο στον Βλαντιμίρ Πούτιν το αναθεωρημένο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Λοιπόν, αυτή τη συνθηκολόγηση την ονομάσαν κατανοήσεις γύρω από το αμερικανικό σχέδιο, που βεβαίως έχει, όπως ξεκίνησε, έχει αναθεωρηθεί εκτενώς ώστε να είναι αποδεκτό και από την ουκρανική πλευρά. Το ενδιαφέρον είναι βεβαίως μια δήλωση που έκανε ο κύριος Πούτιν την περασμένη Πέμπτη, που είπε ότι η Ρωσία θα κατακτήσει όλα τα εδάφη που διεκδικεί, είτε ειρηνικά είτε με τη βία. Είναι μια δήλωση που μας γυρίζει πίσω σχεδόν 80 χρόνια. Μας γυρίζει πίσω στο κλίμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πιστεύαμε ότι το έχουμε αφήσει πίσω οριστικά, αλλά φαίνεται ότι η ιστορία εκδικείται. Ο κ. Πούτιν με αυτή τη δήλωση θεωρούμε ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει, αν την εννοεί, να επιστρέψει στο καθεστώς που ήταν πριν μπει στην Ουκρανία και πολύ δύσκολα θα το δεχτεί και η Ευρώπη και τα υπόλοιπα κράτη, γιατί βεβαίως με αυτή του τη δήλωση ανοίγει το ασκό του αιώλου. Κάλλιστα μετά από μερικά χρόνια θα μπορεί να το πει ή μετά από μερικούς μήνες θα μπορεί να το πει και ο Ερντογάν, θα το μπορούν να το πούνε όλοι οι ηγέτες που θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο που χάραξε ο Πούτιν. Και βέβαια τότε δεν θα υπάρχει επιστροφή, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και συνολικά για την Ευρώπη, γιατί ποιος διασφαλίζει ότι σε μερικούς μήνες δεν θα ανοίξει η όρεξη του Ρώσου Προέδρου να εισβάλλει σε μια άλλη χώρα. Το έχει κάνει στο παρελθόν στη Γεωργία, το έχει κάνει στο παρελθόν στην Ουκρανία με την Κρυμαία, δεν αποκλείεται να, με πρόσχημα να, ότι υπάρχουν ρωσόφωνοι πληθυσμοί και σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες, να κάνει μια άλλη εισβολή. Τότε τι θα γίνει τότε? Τότε θα ξαναπάμε ξανά σε κατανοήσεις, θα πάμε ξανά σε διαπραγματεύσεις, θα επικρατήσει η επιχειρηματική λογική του Αμερικανού Προέδρου? Όλα αυτά είναι δύσκολα και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό που προδιαγράφει με αυτή του τη δήλωση ο Ρώσος Πρόεδρος. Από την άλλη πλευρά βέβαια ο Βλαντιμίρ Βολοντιμίρ Ζελένσκι λέει ότι μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό είναι έτοιμοι να πολεμήσουν για την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια της πατρίδος τους. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως και σε πόσο δύσκολη θέση είναι μετά από σχεδόν 3 χρόνια όπου η Ουκρανία έχει χάσει αρκετά εδάφη και αρκετές ζωές. Αλλάζουμε σελίδα. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε μια προεκλογική εκστρατεία όσον αφορά το Eurogroup. Υπάρχει μια ελληνική υποψηφιότητα. Είναι 2 υποψήφοι από την ίδια πολιτική οικογένεια. Ο Κυριάκος Πυρακάκης είπε ότι αλλάζουμε την οικονομία με τεχνολογία, ταλέντο και σταθερότητα. Τόνισε το γεγονός πως ένας Έλληνας διεκδικεί την προεδρία στο Eurogroup. Αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της ιστορίας και της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης και της ανθεκτικότητας μακροοικονομικής και κοινωνικής που οδήγησε τη χώρα από περίπτωση υψηλού ρίσκου στην Ευρώπη σε κράτος που ενισχύει την αξιοπιστία, τη σταθερότητα και τη διορατικότητα της Ηπείρου. Ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος δίνει τώρα συνεντεύξεις, μετράει φίλους και συμμάχους και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν θα καταφέρει να κερδίσει την ηγεσία του Eurogroup. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ο αντίπαλός του, ο Βέλγος Υπουργός Οικονομικών, φαίνεται ότι έχει βάλει και άλλα δεδομένα μέσα. Για παράδειγμα, το Βέλγιο φαίνεται να μπλοκάρει το σχέδιο για αξιοποίηση των ρωσικών χρημάτων και των ρωσικών επενδύσεων που έχουν παγώσει σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα παιχνίδι αυτό, γιατί θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική στάση της Ευρώπης απέναντι σε αυτά τα χρήματα από τη Ρωσία. Παίζονται πολλά παιχνίδια και πολιτικά και γεωπολιτικά και οικονομικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ θετικό ότι για πρώτη φορά το ακούμε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να βρεθεί ένας Έλληνας στην ηγεσία του Eurogroup, δείχνοντας ότι η χώρα έχει επιστρέψει οριστικά στην Ευρώπη και δεν είναι ένα κράτος, να μην το πω κράτος παρίας, αλλά ένα κράτος το οποίο το έβλεπαν περίπου σαν αποτυχημένο κράτος πριν από μία δεκαετία τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, μοναδική ευκαιρία, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισακ Χέρτζογκ στα νέα, υπάρχει ένα τεράστιο πάθος από τους Ισραηλινούς για την Ελλάδα και την Κύπρο και για την συμμαχία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία. Η συμμαχία της ελληνικής, κυπριακής και εβραϊκής διασποράς είναι πολύ αποτελεσματική. Θέλουμε ειρήνη ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους. Ο Πάπα στην πόλη, τι υπόθηκε, τι εννοήθηκε στο φανάρι. Τα κρυφά μηνύματα της συνάντησης με τον Βαρθολομαίο στο φανάρι. Πολιτικό παρασκήνιο, οι απουσίες που θα εγκρίνουν το εγχείρημα Τσίπρα και το παρασκήνιο για την προεδρία του Eurogroup, το θέμα που σας λέγαμε προηγουμένως. ΕΛΤΑ, αυξήσεις πρόσκλησης σε 7 στελέχη, υπερδιπλασιάζονται οι αποδοχές τους σε 750.000 ευρώ το χρόνο. Αγρότες και τρακτέρ σε εθνικές οδούς ήρθαν για να μείνουν, τι σηματοδοτούν οι άγριες εικόνες από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων. Λοιπόν, βέβαια εδώ να θυμίσω ότι υπάρχει δημόσια δέσμευση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοίδη, ότι οι εθνικές οδοί δεν μπορούν να κλείνουν και αυτό θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και οι αγρότες. Το λέω γιατί χθες σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε και κάποιες υπερβολικές αντιδράσεις. Είναι σαφές ότι έχουν δίκιο στο να αντιδρούν, να διεκδικούν. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, και αστυνομικοί εργαζόμενοι είναι, δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες ξεφεύγουν από την κανονικότητα. Λοιπόν, από την ομάδα τώρα, Πανετολικός Ολυμπιακός 0-1, ο Ελκαμπή μίλησε για πολλωστή φορά, ο τίτλος της Viking ανοίγει το δρόμο για τα αστέρια. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 2-3, με ανατροπή και το Γιακουμάκι στο φινάλε. Νίκη με τον Ισακ για τη Λίβερπουλ, μπορεί και χωρίς το Σαλάχ. ΠΑΟΑΚ 2-3, ο Γιώβιξ με χατ-τρικ άφησε πολύ πίσω το τριφύλι. Απογευματινή, τα ωφέλη σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, 7 δώρα για εκατομμύρια εργαζόμενους από τη νέα χρονιά. Υψηλότερο εισόδημα, μειώση φορολογικών συντελεστών, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ, τριετίες, αύξηση επιδομάτων, ισχυρότερο ασφαλιστικό. Ας πορευτούμε μαζί με αλήθεια και φιλία, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία εδώ του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και επιδότηση 300 ευρώ ανά το τετραγωνικό μέτρα για να ανοίξουν 35.000 κλειστά σπίτια. Ανακαίνιση 500 εκατομμυρίων ευρώ θα καλύπτεται το 70-90% του κόστους επισκευών αδιάθετων κατοικιών που χτίστηκαν έως το 1990. Επιστροφή ενοικίου, δεύτερη ευκαιρία για διορθώση μετά το Αλαλούμ. Όσοι δεν πήραν το ποσό που δικαιούνται, καλούνται να υποβάλουν σωστά τα στοιχεία τους έως 30 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τελικές αυξήσεις συντάξεις, αναλυτικοί πίνακες με τα νέα ποσά, τριπλό όφελος έως 630 ευρώ ετησίως από αύξηση 2,4%, επίδομα 250 ευρώ και μείωση φόρου για όσοι λαμβάνουν ως 1.167 ευρώ, Διπλό όφελος ως 700 ευρώ για συντάξεις ως 1.833 ευρώ. Κέρδος ως 1.260 ευρώ για συντάξεις ως 3.000 ευρώ. Και πώς θα αυξηθούν οι συντάξεις με προσωπική διαφορά. Δεύτερη ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου. Διορθώσεις ως 30 Δεκεμβρίου. Οι τέσσερις λόγοι που έλαβαν χαμηλά ποσά 190.680 δικαιούχοι. Σοκ, ακραίες δηλώσεις με νίκιο 10 ευρώ για 88 τετραγωνικά. Είναι αυτά τα τραγελαφικά, γιατί η μέση επιστροφή είναι κάτω από τα 250 ευρώ, που σημαίνει ότι πάρα πολλοί διοκτήτες δηλώνουν πολύ λιγότερα από αυτά που πραγματικά εισπράττουν. Και να δούμε τώρα εάν θα καταφέρει να πετύχει το στόχο ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος θεωρεί ότι με το μέτρο αυτό θα αποκαλυφθούν ενίκια τα οποία δεν δηλώνονται. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις από το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Τι θα καταβληθεί μέσα στο Δεκέμβριο? Πληρωμές επιδοτήσεων και τα αγροτικά μπλόκα. Έρευνα 3.815 ίχνη ρηγμάτων στο σεισμικό χάρτη της Ελλάδας. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τους πλήρωσαν με ξύλο και χημικά. Δυναμική κίνηση αγροτικής έκρηξης στη Θεσσαλία παρά την κυβερνητική βία και παραπλάνηση. Πρωτοφανή συμμετοχή σε συνελεύσεις και συντονιστικά στη Βόρεια Ελλάδα, ντόμινο μπλόκων από σήμερα. Στον ΕΛΓΑ πήγαν 90 εκατομμύρια από 463 της βασικής ενίσχυσης και δεκάδες εκατομμύρια στους προμηθευτές. 140.000 παραγωγή χωρίς ευρώ επιδότησης, μόλις 770 ευρώ πήραν κατά μέσο όρο οι υπόλοιποι 470.000. Λοιπόν, αυτά και από την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στη Δημοκρατία. Στα άκρα οι αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό, συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ. Δεν πείθονται τα δισεκατομμύρια που μοιράζει τα λόγια ο Μητσοτάκης. Άγριες καταστάσεις με πολλαπλά μέτωπα. Δακρυγόνα, συμπλοκές και τραυματισμοί συνδικαλιστών. Εκατοντάδες τραχτές σε όλα τα μπλόκα κλιμακώνονται ή κινητοποιήσεις. Προκαλεί ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, προτείνει ευθέως συνεκμετάλλευση. Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του? Και θετικό κλίμα αλλά και παγίδες στην προσέγγιση Πάπα και Πατριάρχη. Πάμε στο μανιφέστο. Ισχυρό comeback της Ελλάδας. Κυριάκος Πιερακάκης τι σηματοδοτεί υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup. Παρελθόν για τη χώρα τα πέτρινα χρόνια των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Πώς ο Αλέξιο Άχαστος και το άσετο Γιάννης με το ένα νι βούλιαξαν την οικονομία. Από τον Brexit στη διεθνή αναγνώριση. Κόντρα, τα ΜΑΤ δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν τα μπλόκα, πρωτοφανή σε μέγεθος και συμμετοχή κινητοποίησης, οι αγρότες παρά τα δακρυγόνα κατάφεραν να αποκλείσουν τους μεγάλους οδικούς άξονες. Ομοία αστυνομική βία στον Πλατήκαμπο, αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε φραπέ ή χασάπι, τρως ξύλο. Δεύτερη ευκαιρία στους πολίτες για την επιστροφή του ενοικίου, κορυφαίο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ, η περιφερειακή ανάπτυξη σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε στην One Voice Business and Politics. Η απάντηση του Unvoice στο εξώδικο του Ξενοκώστα: δεν σας συκοφαντήσαμε, δεν σας στήξαμε, δεν εκβιαζόμαστε. Δεν διαψεύεται 180 εκατομμύρια από τα ΕΛΤΑ. Φασισμός, τα ΜΑΤ χτύπησαν τους αγρότες. Ο Πιερακάκης κερδίζει έδαφος μετά το βελγικό βέτο. Η κυβέρνηση του Βελγίου είπε όχι στο πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Τι μπλοκάρει το νέο παραγωγικό μοντέλο? Τράπεζα της Ελλάδος, ποιες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις έμειναν πίσω, τα βήματα που έγιναν, τα αδύναμα σημεία της οικονομίας. Επιστροφές οφείλες, 2 μέτρα και 2 σταθμά για παραγραφές στον έμφυα.
Είμαστε σαν δυο καραβιά που ξεκίνησαν και στο πρώτο τους ταξίδι τα νερά μας τυλίξαν. Τι να φταίει, τι να φταίει που δεν πήγα μπροστά, δεν μετρήσαμε το κύμα και τον ανέμο σωστά. Τι να φταίει, τι να φταίει που δεν πήγαμε μπροστά, δεν μετρήσαμε το κύμα και τον ανέμο σωστά.
μακριά ήταν να πάμε και δεν ξεκίνησαμε. Τι να φταίει, τι να φταίει που δεν πήγαμε μπροστά. Δεν μετρήσαμε το κύμα και τον ανέμο σωστά. Τι να φταίει, τι να φταίει που δεν πήγαμε μπροστά. Δεν μετρήσαμε το κύμα και τον ανέμο σωστά.
Πρωινές ιστορίες, άφηξη του Διονύση Χατζημιχάλη.
Και καλημέρα.
Καλό μήνα, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλό μήνα να έχετε.
Πώς τα είδατε χθες με τους αγρότες?
Πώς, ωραία.
Ωραία, ε.
Ναι.
Μάλιστα.
Είναι κάτι που το έχουμε ξαναδεί, θα το ξαναδούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, χθες είχαμε και μια δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Φέρνει την εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα στο 31%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 23,4 μονάδες του Νίκου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, αφού επιλέγεται από το 30,2 των ερωτηθέντων. Υπάρχει αλλαγή κλίματος και ατζέντας στη δημοσκόπηση, τόσο η αναγγελία της έναρξης γεωτρήσεων για τα ελληνικά κοιτάσματα, όσο και η ανανέωση προοπτικής κατασκευής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, όπως και η δημιουργία του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG από τη χώρα μας έως την Ουκρανία, βρίσκουν ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση, ξεπερνά όλες τις κατηγορίες του δείγματος, ηλικιακές, κομματικές, ιδεολογικές, το 50%. Η ελληνική κοινωνία δείχνει να επιστρέφει στην κοινή λογική. Είναι χαρακτηριστικό της ερώτησης για τα ΕΛΤΑ. Ένας στους δύο συμφωνεί ότι πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των καταστημάτων, αλλά ζητούν να υπάρχει, όπως είναι λογικό, εξυπηρέτηση με άλλον τρόπο για όσους εξακολουθούν να τα χρησιμοποιούν. Δηλαδή, είτε να επικρατήσει η πρόταση που κάνουν κάποια κόμματα να πάνε στα ΚΕΠ, να υπάρχει μια έτσι θηρίδα στα ΚΕΠ ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν, είτε όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, να περάσει το ταχυδρομικό έργο σε κάποιες υπηρεσίες που υπάρχουν. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια μικρά σούπερ μάρκετ από οποίο θα μπορεί να πηγαίνει εκεί πέρα ο πολίτης, να δίνει το δέμα του και αυτό να συνεργάζεται με τα ΕΛΤΑ ή με κάποια άλλη εταιρεία που θα συνεργάζεται με τα ΕΛΤΑ και να μεταφέρονται. Ανάλογο είναι το κλίμα και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με σημαντικά διακομματικά ποσοστά ψηφοφόρων να μιλούν και για τις ευθύνες των εκάστοτε υπουργών, αλλά και για τις ευθύνες εκείνων που έπαιρναν επιδοτήσεις χωρίς να έχουν παραγωγή, είτε φοιτική είτε ζωική. Λοιπόν, 2,7 μονάδες πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών η Νέα Δημοκρατία, στο 31% στην εκτίμηση ψήφου, 14% το ΠΑΣΟΚ, σταθερό, παρά το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφάνισε μια μικρή άνοδο στην πρόθεση ψήφου και στα ποιοτικά στοιχεία, δεν δείχνει να μπορεί να απειλήσει προς το παρόν το κυβερνών κόμμα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΜΑΡΚ, τον κύριο Θωμά Γεράκη. Λοιπόν, παραπέμπει η μέτρηση αυτή σε μια οκτακομματική βουλή, με την πλεύση ελευθερίας με 10% στην τρίτη θέση, αλλά με σαφώς πτωτική πορεία. Χάνει σχεδόν μία μονάδα, 0,8 της μονάδας για την ακρίβεια, σε σχέση με τον Οκτώβριο. Βέβαια, η κυρία Κωνσταντοπούλου είδα χθες ότι μετά τα Τέμπη, μετά τις άλλες υποθέσεις που κατά καιρούς αναβαθμίζει επικοινωνιακά, τώρα δήλωσε τη στήριξή της προς τους αγρότες. Δίνει η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ ανωδικό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο 9%. Πίσω από την πλαίσια ελευθερίας βεβαίως είναι η ελληνική λύση με ελαφρά άνοδο 0,3 της μονάδας, πολύ κοντά σε διψήφια ποσοστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβασμένος στο 7,2 από 7 τον Οκτώβριο. Μικρή πτώση 0,2 της μονάδας, αλλά άνετα εντός της Βουλής η Αφροδίτη Λατινοπούλου και οριακά το ΜέΡΑ 25. Αντίθετα, παρά τη μικρή άνοδο των ποσοστών, η Νίκη μένει στο 2,7, ενώ αρκετά είναι χαμηλότερα είναι τα νούμερα για το κόμμα του Κασελάκη και του Στέφανου Κασελάκη και της Νέας Αριστεράς. Υπέρ της σταθερότητας τοποθετεί το 44,5% των πολιτών και βέβαια από εκεί και πέρα υπάρχει η μάχη του κέντρου και του κέντρου αριστεράς και περιμένουμε την Τετάρτη που έρχεται το κόμμα Τσίπρα ή τουλάχιστον θα υπάρξει μια πολιτική ομιλία από τον κύριο Τσίπρα να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Ενδιαφέρον έχει ότι το 19,6 καλεί τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει την ίδρυση κόμματος, ενώ το 59,8 τον προτρέπει να μείνει εκτός πολιτικής και το 13,6 να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει ότι τον που τον καλεί να φτιάξει το κόμμα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έχει και ένα έτσι λίγο χαρακτηριστικό το τι θέλουν οι πολίτες σε σχέση με τα κόμματα τα οποία δεν τα ψηφίζουν βεβαίως. Είναι ενδιαφέρον πάντως να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης είναι εδώ. Περιμένουμε και την Κατερίνα Σερέτη που ακολουθούν. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.